Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. Danas su izvorišta obojena južnoafričkim ritmovima. Prislušavamo album War to Records, BEMA, muzički i radio projekat, Hervé Rizena, predsjednika Eurosonika i kompozitora Jerome Ettingera. Svratit ćemo i do Švajcarske, čućemo i švajcarsku grupu Elveiti. I juče je objavljen album Joy, trojice sjajnih muzičara iz Italije, Senegala i Brazila. Oni su AKA Trio. Emisiju Izvorišta otvara Hit mjesec.
Hit mjeseca. Uzun inđe bir i odajim. Olđaj bair.
Thank you.
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
BIM je muzički radio projekat Ervi Rizena, predsjednika Eurosonika i kompozitora Jerome Ettingera, koji potpisuju produkciju albuma World Tour Records. Ovaj album ima sve što je potrebno da nas povede na putovanje do samog izvora predaka Dahomey. Grupa afričkih muzičara povezuje različite ritmove i melodije muzičkog folklora Južne Afrike sa povremenim izletima u hip-hop i rock. Sve to jako lepo spakovano u moderne aranžmane. Slušamo BIM.
Program Radio Beograda. Izvorišta.
Elveit je švajcarski folk metal band koji koristi u svojoj muzici tradicionalne keltske melodije i tradicionalne muzičke instrumente, kao što su gajde. Mi slušamo akustik folk medley Trifold Rybert sa novog albuma koji je objavljen 5. aprila. Slušamo švajcarski folk metal band Elveiti. Evo još jednog svežeg izdanja, kao što smo i na samom početku najavili da je juče objavljen album Joy, a.k.a. Trija. Bogatstvo različitih tradicija Italije, Brazile i Afrike predstavljeno je na albumu ovih izuzetnih muzičara, koji potpisuju sve kompozicije i sviraju koru, gitaru i perkusije. A oni su Antonio Forcione iz Italije, Seku Keita iz Senegala i Adriani Adeval iz Brazila. Slušamo Baraku pesmu sa novog albuma Joy, a.k.a. Trio.
montagne cède, cède que me fais gritar, as molas da gota d'água que ninguém tem para me dar. Ai, me sedes de agosto,
η καρδιά μ' αγορώ. Μ' αυτό το λίγο σου να σωθώ, έστω και για λίγο. Λίγο μόνο σου ζητώ, μια ζωή θα στο χρωστώ. Λίγο μόνο σου ζητώ, μια ζωή θα στο χρωστώ. Το λίγο που μου αρκεί το κάνω, θάλασσα να φανεί κι απάνω. Εσύ μονακριβό νησί να σ' αποθεώνω. Λίγο μόνο σου ζητώ, μια ζωή θα στο χρωστώ. Λίγο μόνο σου ζητώ, μια ζωή θα στο χρωστώ. Λίγο μόνο σου ζητώ, μια ζωή θα στο χρωστώ. estou. Na ζωή θα στο χρωστώ.
Eko. Gomex vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1 300 grama 199,99. Sremski kačkavalj kilogram 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Planirajte letnji odmor u Crnoj Gori. Posetite nas na Beogradskom manifestu od 24. do 26. maja. Crna Gora.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Top lista. Izvorišta. Prvo mesto top liste. Tanja, Dobet Gnahore.
Oh, la boli per cono, quasi temenna, tania mia di tania mia di
Mesto broj 2. Oitavo andar. Clarice Falcao.
Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar, onde a Dona Maria mora, porque ela me adora e eu sempre posso entrar. Era bem o tempo de você chegar no T, olhar no espelho seu cabelo, falar com seu Zé e me ver caindo em cima de você, como uma bigorna cai em cima de um cartum qualquer. E aí, só nós dois no chão frio, de conchinha bem no meio fio, no asfalto riscados de jeans. Imagina que cena feliz. Chegassem e os bombeiros retirassem nossos corpos do Leblon, a gente ia para o necrotério ficar brincando de sério, deitadismo bem bom, cada um feito um picolé, uma mesma etiqueta no pé. Na autópsia daria pra ver como eu só morri por você.
Mesto broj 3, top liste. O Sensin, Sezen Aksu.
Süzülür sabahlar, uyanır hatıralar. Gelir Yonya'da İzmir'in sokaklarına, Yasemin kokusuyla, geçmişin dokusuyla, ayrı korkusuyla sarılır boynuma, çağırır usulca unutulmuş sah çocukluğum, gülümserik aşkım hafifler hemen burukluğum. Ben oralarda durdum, köklerim
uyutura, sonra günahlar uzanır uykuya. Mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda akşam. Acılar yaslar gizlenir kuyutlara, sonra günahlar uzanır uykuya. Mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda ihtişam. Aşklar ümniyette, aşklar Artemis'te. Gece kavuşurken güne, ilk güneşi, Yasemin kokusuyla, geçmişin dokusuyla, ayrı korkusuyla girer koynuma. Acılar yaslar gizlenir kuyutulara, sonra günahlar uzanır uykuda. Mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda akşam. Acılar yaslar gizlenir kuyutulara, sonra günahlar uzanır uykuda. Mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda ihtiş. O sensin, o sensin.
Mesto broj 4, Mama Joma, Pier Akendenki. Prvi program Radio Beograda.
Mami, ami, mia,
mesto broj 5. Na te mislim. Zrinka Posavec. Da čujemo skraćenu verziju top liste. Prvo mesto top liste. Tanja. Dobet Gnahore.
Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tan πατούλα πολύ πεύκονο, βάσιτε με να κάνει άγια δικό.
Μέστο μπροϊ 2, Οιτάβο Αντάρ, Κλαρίς Φαλκάο.
Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar, onde a Dona Maria mora, porque ela me adora e eu sempre posso entrar. Era bem o tempo de você chegar no T, olhar no espelho seu cabelo, falar com seu Zé e me ver caindo em cima de você, como uma bigorna caindo de um cartum qualquer. E aí, só nós dois no chão frio, de conchinha bem no meio fio, no asfalto riscados de jeans. Imagina que cena feliz. Quando os paramédicos chegassem e os bombeiros retirassem nossos corpos do Leblon, a gente ia para o necrotério, ficar brincando de sério, deitadinhos no bem bom. Cada um feito um picolé, uma mesma etiqueta no pé. Na autópsia daria pra ver como eu só morri por você.
Mesto broj 3, top liste, O Sensin, Sezen Aksu.
Süzülür sabahlar, uyanır hatıralar. Gelir Yonya'dan İzmir'in sokaklarına, Yasemin kokusuyla, geçmişin dokusuyla, ayrılık korkusuyla sarılır boynuma. Çağırır usulca unutulmuş saf çocukluğum, gülümser ilk aşkım, hafifler hemen burukluğum. Ben oralarda durdum, köklerim o topraklarda, tarihin sırlarıyla ölmek isterim orada. Acı var ya.
Mesto broj 4, Mama Yoma, Pjer Akendenki.
Mama Yoma,
mesto broj 5, Na te mislim, Zrinka Posavec.
Na te mislim.
Bila je to Top lista. Vreme je za podsjetnik, za glasanje, dragi slušaoci. Vaše glasove šaljite na adresu rb1muzicka@rts.rs za emisiju Izvorišta. Slušali ste emisiju Izvorišta Radio Beograda 1, koju potpisuju Bilja Krstić, Miki Stanojević, Dejan Vasović i Dušica Mijatović. Prijatno uz Radio Beograd 1.